Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Pence បានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកមិនមានអ្វីត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយលោកស្រី Clinton នោះទេគណៈដែលអាមេរិកបង្កើនថវិកាចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេស 10% ចិនបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួន 7% រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ហ្វីលីពីនធ្វើដំណើរតាមនាវាដឹកយន្តហោះរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធប្រើសារព័ត៌មានបែបរូបភាពបង្ហាញពីបញ្ហាស្ត្រីក្នុងភាពក្រីក្រនិងវិស័យកាត់ដេរបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមីកសុផានិតអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Startup The Coder Studio អំពីសក្តានុពលនិងការប្រឈមនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានថ្លែងថាមិនមានអ្វីត្រូវប្រៀបធៀបរវាងការប្រើប្រាស់គណនីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកកាលពីពេលលោកជាអភិបាលរដ្ឋ Indiana ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនោះទេលោក Pence បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin កាលពីថ្ងៃសុក្រថាបញ្ហារបស់លោកស្រី Clinton រួមមានទាំងបណ្ដាញ email ឯកជនការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយឆ្គាំឆ្គងនិងការលុប email ចោលនៅពេលដែលសភាស្នើសុំ email ទាំងនោះកាសែត The Indianapolis Star បានរាយការណ៍ដំបូងថាការប្រើប្រាស់ email ឯកជនរបស់លោក Pence ដោយប្រើប្រាស់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AOL ដែលជាសាជីវកម្មដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា America Online កាសែតនេះបានឲ្យដឹងថាលោក Pence បានប្រើប្រាស់ email ឯកជនរបស់លោកដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនរួមមានទាំងបញ្ហាសន្តិសុខមាតុភូមិផងដែរក្រុមជំនួយការរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីបានច្រានចោលការប្រៀបធៀបបញ្ហា email របស់លោកជាមួយនឹងលោកស្រី Clinton ពួកដោយសារតែវាជាការស្របច្បាប់សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈនៅរដ្ឋ Indiana ក្នុងការប្រើប្រាស់គណនី email ផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេបន្ថែមថាខុសពីលោកស្រី Clinton លោកអភិបាលរដ្ឋ Pence មិនកាន់ព័ត៌មានសម្ងាត់នោះទេចិនបានឲ្យដឹងថាថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងកើនឡើង 7% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាហើយដែលចិនបង្កើនភាគរយនៃថវិកាចំណាយយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងរីថវិកាជាក់លាក់សម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2017នឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលសភាចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនកាន់តែមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ចិនក្រោយពេលដែលចិនបានពង្រីកទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនបានបង្កើតកោះសពនិមិត្តដែលអាចសាងសង់មូលដ្ឋានយោធានៅទីនោះបានអ្នកនាំពាក្យសភាចិនលោកស្រី Fu Ying បានព្យាយាមច្រានចោលមន្ទិលសង្ស័យរបស់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានថ្លែងថាមើលការពីទស្សវត្សកន្លងទៅមានចំនួនជាច្រើនមានតាំងពីសង្គ្រាមនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានជនភៀសខ្លួនដែលបានបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងគ្មានផ្ទះសម្បែងតើសង្គ្រាមមួយណាដែលបង្កឡើងដោយចិននោះប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានទាមទារដែនទឹកទាំងស្រុងនិងផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះដែលសម្បូរទៅដោយមច្ឆជាតិក៏ដូចជាធនធានធម្មពលដែលស្ថិតនៅក្រោមបាតសមុទ្រផងដែរព័ត៌មានស្ដីពីថវិកាយោធារបស់ចិនត្រូវបានរាយការណ៍ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថា អាមេរិកដែលមានអំណាចយោធារឹងមាំបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងបង្កើនការចំណាយថវិកាទៅលើវិស័យយោធារបស់ខ្លួន 10% បើទោះបីជាអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសហ្វីលីពីននិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីររូបផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានធ្វើដំណើរតាមនាវាដឹកយន្តហោះរបស់អាមេរិកដែលកំពុងល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមការកញ្ជើញរបស់ក្រមមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីស្ថានទូតដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាហ្វីលីពីនរួមមានលោក Devlin Lorenzana រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Carlos Dominguez រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោក William Tano Aguirre II រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើដំណើរតាមនាវាដឹកយន្តហោះ USS Carl Vinson ជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខ3រូបផ្សេងទៀតរបស់ហ្វីលីពីននេះបើយោងតាមលោកស្រី Molly Kushina អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកការធ្វើដំណើរនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបន្តចូលរួមថ្នាក់កម្ពុជារវាងក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីននិងយោធាអាមេរិកបើទោះបីជាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានគម្រាមបន្ថយការចូលរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកខណៈដែលលោកងាកទៅរកចិននិងរុស្ស៊ីក៏ដោយក្តីមិនទាន់មានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមណាមួយពីចិននៅឡើយទេតែចិនប្រឆាំងនឹងការល្បាតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងដែនទឹកដែលខ្លួនទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធប្រើសារព័ត៌មានបែបរូបភាពបង្ហាញពីបញ្ហាស្ត្រីក្នុងភាពក្រីក្រនិងវិស័យកាត់ដេរបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមីតសុផានិតអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Startup The Coder Studio អំពីសក្តានុពលនិងការប្រឈមនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមមានស្ថិរភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជួយដល់អ្នកមានជំងឺបាក់ស្បាតនៅប្រទេសសូម៉ាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាជាប់កំណត់ត្រាក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន104គ្រឿងក្នុងទីអវកាសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានបែបគំនូដើម្បីរៀបរាប់ពីបញ្ហាក្នុងសង្គមនៅមិនទាន់មានភាពពេញនិយមក្នុងចំណោមសារព័ត៌មាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore បានជ្រើសរើសសារព័ត៌មានបែបគំនូនេះមកនិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលរបស់អ្នកស្រីដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាស្ត្រីក្នុងភាពក្រីក្រនិងវិស័យកាត់ដេរនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore គឺជាអ្នកសិល្បៈអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកយកព័ត៌មាននិងជាអ្នកវិភាគខាងវប្បធម៌អាមេរិកម្នាក់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់ការងារដែលអ្នកស្រីបានធ្វើថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Moore បាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Threadbare Clothes Sex and Trafficking ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាភាពរិករិលសម្លៀកបំពាក់ការងាររកស៊ីផ្លូវភេទនិងការជួញដូរមនុស្សដោយប្រើប្រាស់គំនូរដ៏រស់រវើកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញរវាងវិស័យកាត់ដេរក្នុងសកលលោកនិងស្ត្រីនៅក្នុងភាពក្រីក្រអ្នកស្រីមួរបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងទៅនេះថា
ខ្ញុំចង់បង្ហាញសាធារណជនឲ្យច្បាស់ថាយើងអាចប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានបែបគំនូដែលមិនសូវពេញនិយមនេះដើម្បីធ្វើជាសេចក្តីរាយការណ៍ពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែដើម្បីរៀបរាប់ពីរឿងនិទានបែបប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះទេ
សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយផ្អែកទៅលើការនិពន្ធអត្ថបទជាសារព័ត៌មានជារូបភាពប្រចាំខែដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យឈ្មោះ Lady Drawers ដែលសរសេរនិងបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទសារព័ត៌មានជារូបភាពជាច្រើនដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានបញ្ហាពូជសាសន៍បញ្ហា Gender វប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមសៀវភៅនេះដែលត្រូវបានបែងចែកជា4ជំពូកនិងដែលមានអមដោយរូបគំនូរដ៏រស់រវើកជាច្រើនពិភាក្សានិងស៊ើបអង្កេតពីចរន្តវិស័យកាត់ដេរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិស័យកាត់ដេរនៅអឺរ៉ុបដោយប្រៀបធៀបតួនាទីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅនឹងតួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យកាត់ដេរសកលលោក សិភៃនេះក៏ពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការងាររបស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការជួញដូរស្ត្រីនិងកិច្ចការសង្គ្រោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សរបស់អង្គការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់អ្នកនិពន្ធរូបនេះសិភៃនេះគឺជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតាខ្ពស់មួយដោយសារតែអ្នកស្រីជួបបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រូបភាពដើម្បីសម្រេចបានសេចក្តីរីកាដ៏ពេញលេញមួយអ្នកស្រីមួរបានលើកឡើងថា
that it would unravel so completely. I didn't know
ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគម្រោងនេះលេចចេញជារូបភាពទាំងស្រុងបាននោះទេដើមឡើយខ្ញុំមិនបានដឹងឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំចង់សរសេរជាគម្រោងដែលរៀបរាប់អំពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វិស័យកាត់ដេរឬក៏ការជួញដូរមនុស្សនោះទេតែខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវសាកល្បងសរសេររឿងទាំងនេះហើយរង់ចាំមើលលទ្ធផល
អ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថាជាលទ្ធផលសិភៅនេះបានក្លាយជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតមួយដោយពឹងផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវការធ្វើដំណើរចុះតាមតំបន់និងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនអ្នកស្រីមួរដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការងារលើគម្រោងសរសេរនៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកគូររូបគំនូរដ៏មានទេពកោសល្យមួយចំនួនដើម្បីតេទីអ្នកអានឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងការពន្យល់បកស្រាយរបស់អ្នកស្រីតេតោងនឹងស្ថានភាពការងាររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបជាដើមចំពុកមួយនៃសិភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីមួរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានទៅទស្សនកិច្ចអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញរួមទាំងរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនផងដែរតាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចទាំងនេះអ្នកស្រីមួរបានស្វែងយល់ដឹងពីកិច្ចការងាររបស់អង្គការទាំងនេះនិងដំណើរការរបស់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមួយចំនួនផ្ដល់ជំនាញកាត់ដេរនិងការងារកាត់ដេរឲ្យស្ត្រីជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការងាររោងចក្រកាត់ដេរទូទៅដែរនៅប្រទេសកម្ពុជា 80% នៃចំនួនកម្មករកាត់ដេរសរុប 700,000 នាក់គឺជាស្ត្រីហើយសប្តាហ៍នេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងស្ត្រីដើរតួនាទីដ៏ចម្បងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដោយទទួលបានប្រាក់កម្លាំងពលកម្មទាបសម្រាប់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់យីហោអន្តរជាតិដូចជា Gap, H&M និង Old Navy ជាដើមអ្នកស្រីមួរក៏បានកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតថាអង្គការមួយចំនួនយល់ឃើញថាការងារកាត់ដេរគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីដើម្បីជួយស្ត្រីរងគ្រោះគិតចេញពីការងាររកស៊ីផ្លូវភេទហើយជាលទ្ធផលបានទាក់ទាញឲ្យស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនអ្នកយល់ថាការងាររោងចក្រមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធរូបនេះយល់ថាស្ត្រីជនរងគ្រោះគួរតែទទួលបានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងការអប់រំប្រសើរជាងនេះដែលអាចជួយពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងប្រាក់ចំណូលទទួលបានពីការងាររោងចក្រអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថា
to actually sit down and listen to what their clients need and that is in fact what
អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែអង្គុយជាមួយស្ត្រីជនរងគ្រោះហើយស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីទាំងនោះពីតម្រូវការដែលពួកគេត្រូវការហើយផ្ដល់ធនធានដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីទាំងនោះពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានទាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគ្រួសារ
សិភៅនេះដែលត្រូវបានបោះពុម្ពកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏បានពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភលើគម្រោងដែលផ្តោតលើការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីមួរយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកបានវាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានដំណាក់ភាពជាងមុននិងមានគោលការណ៍រួមគ្នាជាងមុនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
សហគ្រាសបង្កើតថ្មី Startup ហៅថា The Coder Studio មានអាយុកាល8ខែនិងបុគ្គលិក8នាក់គឺជាសហគ្រាសខាងបច្ចេកវិទ្យាដំបងបំផុតមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មលោកមីសុផានិតអាយុ29ឆ្នាំដែលជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យានេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបើទោះជាលោកពិបាករកវិនិយោគទុនដោយសារនៅឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយក៏លោកយល់ថាខេត្តបាត់ដំបងដែលល្បីខាងកសិកម្មក៏មានសក្តានុពលល្អក្នុងការជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទាំងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងមូលដ្ឋាននិងឈានទៅទីផ្សារពិភពលោកលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកមីកសុផានិតនៅការិយាល័យផ្ទះល្វែងមួយនៅក្រុងបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមីកសុផានិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទហើយជាដំបូងអាចជួយជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្ត VOA ផងថាតើសហគ្រាស Startup បង្កើតថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Coder Studio នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនេះបាទផ្ដល់សេវាកម្មជាសំខាន់អ្វីបាទ
ចំពោះ The Coder Studio យើងបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មខាងផ្នែក Technology យើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជួយសម្រួលទៅដល់អាជីវកម្មដូចជាសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានឬក៏តាមហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗហើយយើងបង្កើតជា website ហើយនិងកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដើម្បីជំនួយទៅដល់ការសម្រួលការងារជីវកម្មផលប្រជាជនយើង
បាទគំនិតនៃការបង្កើតនេះពីដំបូងចេញពីណាមកបាទ
ដោយសារខ្ញុំសម្លឹងឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់យុវជនយុវតីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឃើញថាចំណេះដឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់គឺមានចំណុចមួយដែលគួរឲ្យគាត់សង្កត់ចំណានជាខ្ញុំមានគណិតថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដើម្បីចងក្រងយុវជនដែលមានសមត្ថភាពទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតទៅជាធីមមួយដើម្បីយើង start up និងធ្វើផ្ដល់សេវាកម្មមួយនឹងឲ្យល្អទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងតាមប្រសាទរបស់លោកខេត្តបាត់ដំបងមានសក្តានុពលខាងវិស័យ technology ដែរ
បាទ
អញ្ចឹងជាការត្រឹមទៅទេខ្ញុំអាចនិយាយថាទីផ្សាររបស់ Coder Studio គឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
បច្ចុប្បន្នយើងមានអតិថិជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគោលដៅរបស់យើងគឺនៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែរដូចជានៅខេត្តសៀមរាបហើយនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងមានគម្រោងដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់ពួកយើងទៅដល់ណា
បាទសប្តាហ៍ខាងលោកមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហើយបាទ
សប្តាហ៍យើងមានបុគ្គលិក6នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយនិងនៅ2នាក់នៅភ្នំពេញ
បាទអញ្ចឹងជាសហគ្រាស Startup ធំគួរសមដែរ
បាទបើនិយាយទៅយើងចងក្រងទៅដោយអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាអញ្ចឹងបានយើងអាចចងក្រងជាធីមមួយបានហើយពួកយើងនឹងបន្តដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយនិងអ្នកដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តដើម្បីនិយាយមានកោដៅរួមមួយដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដែលចេញពីខេត្តបាត់ដំបង
ចំពោះក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាស Startup មួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះជាឧទាហរណ៍ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នលោកគិតថាក្រុមហ៊ុន Startup នោះអាចមានគោលដៅទីផ្សារពិភពលោកទេហើយឯក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានគម្រោងអញ្ចឹង
ពួកខ្ញុំមានគោលដៅមួយថាពួកយើងនឹងឈានទៅដល់ទីផ្សារពិភពលោកបើសិនជាឱកាសហុចឲ្យពីព្រោះខ្ញុំដែលសារបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការរបស់ខ្ញុំកន្លងមកគឺការងារដែលពួកខ្ញុំបានទទួលពីខាងក្រៅប្រទេសមកគឺការងារគឺគាត់ទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្រៅប្រទេសទេដូចជាខាងនៅអ៊ីតាលីគាត់ទំនាក់ទំនងមកខាងសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុននៅសិង្ហបុរីប៉ុន្តែការងារពីសិង្ហបុរីមកគឺយើងបកគលមកឲ្យការងារដែលឲ្យពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើទេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងជាកម្លាំងមួយសម្រាប់បង្កើតជាផលិតផលឲ្យពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់យកទៅទីផ្សារអន្តរជាតិអញ្ចឹងមានថាសមត្ថភាពពួកយើងគឺអាចទៅរួចគ្រាន់តែយើងត្រូវការឱកាសនិងការបង្រឹងពន្ធាន
បាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទីតាំងមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេអាចនៅធ្វើចំពោះក្រុមហ៊ុន Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យានៅទីណាក៏បានតែសំខាន់ឲ្យតែមានកុំព្យូទ័រមានរីមបមអញ្ចឹង
បាទ
អាចដើរទៅដល់ទីផ្សារពិភពលោក
បាទ
បាទ
ធ្វើនៅក្នុងផ្ទះបាយក៏បាន
បាទដោយសារលោកបានធ្វើការនៅច្រើនកន្លែងទាំងនៅក្រៅប្រទេសផងគាត់ថា អ្នកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគួរតែពង្រឹងខ្លួនដូចថាគួរតែចាប់យកឯកទេសខាងផ្នែកអី
ចំពោះចំណុចដែលពួកគាត់គួរតែផ្ដោតលើគឺទីមួយគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពខាងផ្នែកបង្កើតជាផលិតផលដែលយើងអាចសិក្សានិងតាមដានមើលខាងក្រៅពិភពលោកហ្នឹងថាតើគេដល់ណាហើយថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានដូចគេហើយបើជាទូទៅគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ផ្ដោតទៅលើបើសិនជាឱកាសគាត់មានគាត់ផ្ដោតទៅលើការងារផលិតថ្មីគេថាគំនិតថ្មីដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់អាចបង្កើតជាផលិតផលថ្មីមួយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ប្រជាជនវាជាឱកាសជោគជ័យរបស់គាត់ច្រើន
ស្ដាប់តាមអតិថិភាពរបស់អញ្ញាធិគឺកសិកម្មហើយទេសចរលោកគិតថាខាងក្រុមហ៊ុនលោកឬមួយអ្នកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះអាចបង្កើតជាកម្មវិធី app មួយដែលជួយសម្រួលដល់វិស័យកសិកម្មនិងទេសចរនឹងទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទៀតឬក៏អាចឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងទៀតនៅពេលដែលយើងសាយភីបច្ចេកវិទ្យាទៅដល់ពួកគាត់ពេលហ្នឹងយើងអាចងាយស្រួលពន្យល់និងសហការជាមួយពួកគាត់ដើម្បីបង្កើតទៅជាមានថាយើង combine វិស័យកសិកម្មជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឲ្យគាត់ទៅមុខកាន់តែលឿនមានថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយសម្រួលដល់កសិកម្មរបស់គាត់
បាទដូច្នេះមានប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរៀងខ្លួន
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរបស់ VOA ជាមួយលោកមេឃសុផានិតអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Startup The Coder Studio ក្រុងបាត់ដំបងអំពីសក្តានុពលនឹងការប្រឈមនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រភពទេសចរលំដាប់កំពូលរបស់វៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំកន្លងទៅការនេះបានជួយស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងរងការប៉ះពាល់ដោយចំនួនដែនសមុទ្រនិងភាពមិនជឿជាក់លើគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Ralph Jennings ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងតៃប៉ិហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងស្ថិតនៅប៉ៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 250,000 នាក់កាលពីខែមករាដែលនាំមកបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាមួយនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជា 1/4 នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបប្រចាំខែមករាចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបមកពីប្រទេសចិនបានកើនឡើង 68% ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមតួលេខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបង្ហាញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋភ្ញៀវទេសចរចិនបានកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចក្រុងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីទសវត្សរ៍កន្លងទៅដោយធ្វើឲ្យក្រុងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាងមុនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងដ៏រកម្មរកោកនាពេលកន្លងមកលោក Frederick Burke ដៃគូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ពហុជាតិដែលមានឈ្មោះថា Baker and McKenzie នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានថ្លែងថាThere's some underlying tensions about the East Sea or the South China Sea, but nevertheless, Vietnam seems to be a place where the Chinese feel comfortable going. It's accessible, it's nearby.
មានភាពតានតឹងទាក់ទងនឹងសមុទ្រខាងកើតឬសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមគឺជាកន្លែងដែលអ្នកទេសចរចិនមានអារម្មណ៍ថាស្រួលក្នុងការដើរកម្សាន្តប្រទេសវៀតណាមមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ទេសចរចិនចូលទៅកម្សាន្តប្រទេសនេះនៅក្បែរប្រទេសចិនវប្បធម៌របស់វៀតណាមនិងចិនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរគឺខុសប្លែកពីគ្នាដូច្នេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ការទៅកម្សាន្តនៅប្រទេសវៀតណាមមិនថ្លៃនោះទេហើយនៅវៀតណាមក៏មានម្ហូបចិនផងដែរ
ការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលតួលេខភ្ញៀវទេសចរចិនមកកាន់ប្រទេសនេះបានឈានដល់ប្រហែលជា2,200,000គិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែតុលាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋមួយបោះទីតាំងខួងប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ជំលោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានបង្កឲ្យមានកពកម្មដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមានចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសម្បត្តិដ៏ជូរចត់ដែលក្នុងនោះរួមមានចំនួនទៅលើខ្សែសង្វាក់កូនកោះតូចៗចំនួន2ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថា ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនៅតែបន្តហូរចូលនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអាចផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងសង្គ្រាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ1979ក៏ដូចជាដែនចំនួនសមុទ្រផងដែរលោកហួងវៀតភួងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងជាទីប្រឹក្សាវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន SSI Security Services នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានឲ្យដឹងថាការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរវាងចិននិងវៀតណាមរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2016លោកលូវីងៀននិពន្ធនាយកនិងជាស្ថាបនិកគេហទំព័រព័ត៌មាន Vietnam Advisors បានថ្លែងថា
វៀតណាមចង់ចាកចេញពីការដែលគ្រាន់តែជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មអ្នកអាចមើលឃើញតាមរយៈកំណើននៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសូម្បីតែនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា King Kong ដែលជាភាពយន្តខ្នាតធំថ្មីបំផុតមួយក៏ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដូច្នេះមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងៗដែលងាកចេញពីវិស័យផលិតកម្មវិស័យទេសចរក៏ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះផងដែរ
ប្រទេសចិនឥឡូវនេះគឺជាប្រភពទេសចរធំបំផុតរបស់វៀតណាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ចិនលោកបឺកបានថ្លែងថាទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មនាំចេញក៏ដោយក្តីក៏ការងារមួយក្នុងចំណោមការងារចំនួន8គឺស្ថិតនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចកាលពីឆ្នាំមុនវិស័យទេសចររ៉ាប់រង 6.6% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបការឆ្លងកាត់ព្រំដែនដីគោកនិងការហោះហើររយៈពេលខ្លីពីទីក្រុងនានានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនគឺជាការលើកស្ទួយជំហានដំបូងដល់វិស័យទេសចររបស់វៀតណាមកាលពីខែមករាខេត្តឈាន់នីងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនវៀតណាមដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនស្នាក់នៅរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការប្រជាជនចិនចូលចិត្តទេសភាពតាមឆ្នេរសមុទ្រចូលចិត្តការដើរទិញទំនិញនិងចូលចិត្តអាហារប៊ូហ្វេនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកម៉ាវិនសឹងអាយុ48ឆ្នាំជាភ្ញៀវទេសចរមកពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលទើបតែចំណាយពេល3ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងអង្ដឹងថាទោះបីជាលោកមិនបានជួបប្រទះអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
យើងបានទៅប្រទេសថៃនិងម៉ាល់ឌីវក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់មកយើងបានឃើញការណែនាំមួយចំនួនហើយយើងបានគិតថាប្រទេសវៀតណាមនឹងល្អប្រសើរជាងប្រទេសទាំងនេះបន្តិចនៅមានការតាក់ទាញជាច្រើនទៀតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរមួយចំនួននៅមានភាពខ្វះខាតមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយហើយគុណសម្បត្តិរបស់វៀតណាមគឺថាការចំណាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅតែថោកជាងប្រទេសថៃម៉ាឌីវនិងប្រទេសដទៃទៀត
ចំនួនក្រុមអ្នកទេសចរចិនដែលទៅកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនជាធម្មតាព្រោះប្រទេសទាំងបីនេះខ្លាចជាទីផ្សារទេសចរក្រៅប្រទេសដំបូងគេកាលពីឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែការបាត់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ី MH370 កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរ 24% នៅចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014មុនពេលដែលប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមសម្រួលលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រទេសថៃមិនទាន់ឃើញមានការធ្លាក់ចុះរយៈពេលយូរណាមួយនៃការមកលេងរបស់ភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសចិននោះទេចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅស្រុកពីប្រទេសចិនបានកើនឡើង 20% នៅក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួនតួលេខដ៏ធំនៃអ្នកធ្វើដំណើររបស់ចិនបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរឧទាហរណ៍ការមកលេងរបស់ភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសចិនបាននាំមកនូវការរីកចម្រើនដល់វិស័យសេវាកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីមានការបន្ធូរបន្ថយផ្នែកច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2013ទីក្រុងហុងកុងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនដីគោកចំនួន45កណ្ដកសញ្ញា8លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកភ្ញៀវទេសចរចិនបានធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដល់វិស័យសេវាកម្មនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ទេសចរតួលេខសរុបនៃភ្ញៀវទេសចរបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតជិត3លាន5សែននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកបឺកបានថ្លែងថាប្រទេសចិនហាក់ដូចជាមិនជំរុញវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រចំណេញនោះទេប៉ុន្តែទីបំផុតប្រទេសនេះអាចបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរចិនធ្វើការអូទីអ្នកទេសចរមកវិញប្រសិនបើតំណែងតំណងចុះដុនដាបក្រមមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាក្រុមដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនពី 30% ទៅ 40% ចាប់តាំងពីការឡើងកាន់តំណែងនៅខែឧសភារបស់ប្រធាននាយកប្តីដែលជំទាស់នឹងគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចង់បង្រួបបង្រួមផ្នែកនយោបាយរវាងភាគីទាំងពីរក ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិការនិងរថយន្តក្រុងសម្រាប់ទេសចរភ្ញៀវទេសចរមកពីចិនដីគោកទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 3% នៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលជាឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានចលនាឆាត់ដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Jonathan Spengler នាយកនៃក្រុមវិភាគគោលនយោបាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាវៀតណាមយល់ពីហានិភ័យនឹងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរ
Beijing has been known to limit outbound tourism as a political tool, but the Vietnamese government understands that.
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់បានកំណត់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយល់ថាហានិភ័យនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយរវាងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ការទូតនិងនយោបាយដែលទលំទលាយជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជួយដល់អ្នកមានជំងឺបាក់ស្បាត់នៅប្រទេសសូម៉ាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាជាប់កំណត់ត្រាក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន104គ្រឿងក្នុងទីអវកាសតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
បញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាមួយរុស្ស៊ីនៅតែបន្តកើតមានឡើងខណៈពេលដែលមានការលេចឡើងព័ត៌មានថ្មីៗពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបុរសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលជាប់សង្ស័យពីបទធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាំត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសហៃទីលោករីណេព្រីវលបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រ
តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Jeff Sessions បានជួបជាមួយនឹងលោកអាយកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak ចំនួន2ដងក្នុងឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធាននាយកប្តីកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកខកខានមិនបានលាតត្រដាងពីកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មតែងតាំងរូបលោកដោយព្រឹទ្ធសភានោះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump បន្តរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបដែលមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងជាមួយលោក Kislyak លោក Session បានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកចង់ដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធណាដែលចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកប្រធានាធិបតី Trump និងក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានក៏ត្រូវតែបង្ហាញឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដែលធ្វើឡើងនៅអគារ Trump Tower នៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងកូនប្រសារប្រុសរបស់លោក Trump គឺលោក Jared Kushner ហើយនិងជាមួយលោក Michael Flynn ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនោះក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនខ្លួនបុរសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបុរសនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំបងប្រុសម្ដាយផ្សេងគ្នារបស់មេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោករីជុនឈុលបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពេលដែលបុរសរូបនេះត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារតែមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើបុរសនោះលោករីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាក្រុមអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានប្រើប្រាស់ការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីឲ្យលោកសារភាពហើយលោកបានថ្លែងទៀតថាក្រុមអាជ្ញាធរទាំងនោះបានព្យាយាមបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាការសងគំនិតគ្នាមួយជាឈុតឆាកមួយដើម្បីព្យាយាមបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកបានថ្លែងថាលោកមិនបានថត់នៅអាកាសយានដ្ឋាននោះទេនៅថ្ងៃដែលលោកគីមចុងណាំត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកមិនបានដឹងអំពីការអះអាងដែលថារថយន្តរបស់លោកត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេលោករីបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនបានទៅអាកាសយានដ្ឋាននោះទេខ្ញុំមិនមានហេតុផលអ្វីត្រូវទៅទីនោះនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំលោករីអាយុ45ឆ្នាំជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេល72សប្តាហ៍ក្រោយមានការសម្លាប់លោកគីមកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះ
តីតប្រធានាធិបតីប្រទេសហៃទីលោក René Prival ដែលដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសនេះរងគ្រោះដោយគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏អាក្រក់កាលពីឆ្នាំ2010នោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងវ័យ74ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកនោះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់ក្រុមគ្រួសារសពថាលោក Prival បានស្លាប់ដោយសារតែការគាំងបេះដូងលោក Prival កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល2អាណត្តិគឺពីចន្លោះឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001និងពីចន្លោះឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2011លោកគឺជាប្រធានាធិបតីហៃទីដំបូងដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានកាន់តំណែងពេញមួយអាណត្តិហើយក្រោយមកលោកបានផ្ទេរតំណែងប្រកបដោយសន្តិវិធីទៅកាន់អ្នកស្នងតំណែងពីលោកលោកក៏ជាប្រធានាធិបតីដំបូងដែលបានកាន់តំណែងចំនួន2អាណត្តិដោយពុំត្រូវបានចាប់ខ្លួននិរទេសខ្លួនឬត្រូវបានសម្លាប់នោះទេនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកប្រធានាធិបតី Jovenel Musi បានហៅលោក Prival ថាជាកូនប្រុសដ៏មានកិត្តិយសរបស់ Haiti
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
នៅប្រទេសសូម៉ាលីកម្មវិធីលំហាត់ប្រាណមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទកំពុងជួយអ្នកចូលរួមឲ្យយកឈ្នះជំងឺបាក់ស្បាតនេះជាកម្មវិធីលំហាត់ប្រាណពេញនិយមមួយក្នុងកន្លែងមួយដែលមិនទំនងជាមានការពេញនិយមបែបនេះលោក Jason Patinkin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Mogadishu ហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ក្នុងថ្នាក់រៀននៅទូទាំងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីយុវជនអនុវត្តការដកដង្ហើមវិធីស្មឹងស្មាតនិងការពុតខ្លួនដោយស្លៀកពាក់ខោអាវកីឡាពណ៌ខៀវជាកំភ្លែដែលជាពណ៌ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីពួកយុវជនទាំងនោះពុតខ្លួនក្នុងកាយវិការពិបាកនានាដោយបែកញើសចូលខ្លួនពួកគេលើកដៃដល់ពីដានរួចលាដៃទៅម្រាមជើងនិងរក្សាលំនឹងដងខ្លួនដោយឈរជើងម្ខាងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នខណៈដែលគ្រូបង្ហាត់ផ្ដល់ការណែនាំ
Mountain Pose Nerve calmness day breathe in breathe out Warrior 1
ប៉ុន្តែនេះមិនមែនដើម្បីជាការកំសាន្តនោះទេនៅទីនេះគេហៅកម្មវិធីនេះថាជាកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយដែលសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងមានជំងឺបាក់ស្បាតផ្សេងៗដើម្បីជួយពួកគេក្នុងផ្នែកផ្ដល់ប្រឹក្សាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានស្នើសុំ VOA មិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកចូលរួមនិងគ្រូបង្ហាត់នោះទេដោយសារហេតុផលសុវត្ថិភាពអ្នកចូលរួមម្នាក់ដែលធ្លាប់រងការបំពានផ្លូវភេទនិយាយថាសកម្មភាពផ្លូវកាយនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តបានជួយឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សធម្មតាដែលមិនធ្លាប់មានវិបត្តិដូចពីមុនឡើងវិញ
មរកសុខសប្បាយរហូតអានិកមរុគមរុគបត់បអ៊ីហេសជាតិម៉ាសាឡាហ៍ដងកាហ្វេអានហៃមរុគមិដាន់អ៊ីម
នាងនិយាយថាកាលពីដំបូងឡើយនាងមានជំងឺថប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងធូរស្បើយជាងមុនហើយនាងបន្តថាមានពេលមួយនាងមិនអាចទទួលទានអាហារបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងអាចទទួលទានអាហារបានវិញដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីទេនាងបានបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីនេះបានជួយកាត់បន្ថយជំងឺថប់អារម្មណ៍ហើយពេលនាងនឹកឃើញរឿងដែលធ្លាប់កើតឡើងចំពោះនាងនាងធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីបំភ្លេចវាចោលក្រៅពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក៏មានអតីតតាហានជាកុមារនិងយុវជនផ្សេងទៀតដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតឬរងហានិភ័យដោយសារការកេណ្ឌឲ្យចូលបម្រើក្នុងក្រុមប្រដាប់អាវុធផងដែរ ប្រទេសសូម៉ាលីបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងភាពគ្មានច្បាប់អស់រយៈពេលរាប់សិបទសវត្សរ៍មកហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតក្រោយពីរងអំពើហិង្សាលើរាងកាយកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយមានផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសប្រឹក្សាបែបបុរាណដែលជាធម្មតាផ្ដោតទៅលើតែខាងផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្ហាត់ធ្វើឲ្យសិស្សមានសមត្ថភាពតាមរយៈសារដែលជំរុញពួកគេឲ្យគ្រប់គ្រងការដកដង្ហើមនិងរាងកាយរបស់ពួកគេ
My breath is my most powerful tool. I want the effort.
គ្រូបង្ហាត់ម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងករណីជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិយាយថាសូម្បីតែការស្មឹងស្មាតនិងការពុតខ្លួនត្រឹមតែរយៈពេល15នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក៏អាចជួយជនរងគ្រោះបានដែរ
បើហៅអាមីណាអាឌីហូជិតកាកអស់ ساعات ដូចហីកាលមិនស្បដលហើយ
អ្នកស្រីនិយាយថាវាអាចជួយបានប្រសិនបើបញ្ហាខាងរាងកាយត្រូវបានដោះស្រាយហើយផ្លូវអារម្មណ៍មានភាពធូរស្រាលអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើអ្នកបិទភ្នែកនិងដកដង្ហើមចេញចូលវែងៗធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកស្ងប់អារម្មណ៍ហើយបន្តធ្វើដូច្នេះនោះវាអាចជួយបន្ធូរអារម្មណ៍របស់អ្នកកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីឆ្នាំមុនដោយមានគ្រូបង្ហាត់12រូបត្រូវបានបង្វឹកដោយគម្រោង Yoga Africa ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Nairobi អ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងយ៉ាងរហ័សថាកម្មវិធីនៅរដ្ឋធានី Mogadishu នេះគឺខុសគ្នាពីការអនុវត្តខាងសាសនារបស់ឥណ្ឌាធាតុផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈសាសនាត្រូវបានដកចេញពីកម្មវិធីនេះហើយកាយវិការផ្សេងផ្សេងត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យស្របតាមការអនុវត្តក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាឧទាហរណ៍នៅពេលស្មឹងស្មាតម្ដងពួកគេដាក់ដៃនៅលើភ្លៅជាជាងដាក់ដៃទាំងពីររបស់ពួកគេផ្គុំចូលគ្នាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកម្មវិធីនេះបានបំបែករបាំងក្នុងសង្គមអភិរក្សរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីដែលមានការកំណត់យ៉ាងតឹងរឹងទៅលើតួនាទីរបស់ភេទនីមួយៗដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់កំហិតក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីកីឡាផងដែរអ្នកចូលរួមបាននិយាយថាគេនិយាយថាអ្វីដែលក្មេងប្រុសធ្វើបានក្មេងស្រីមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែវាមិនពិតនោះទេវាគ្រាន់តែជាការភូតភរប៉ុណ្ណោះវាគ្រាន់តែជាការដែលអ្នកគិតខ្លួនឯងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលក្មេងប្រុសធ្វើបានមានមនុស្សប្រមាណជា300នាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកនាងខាលសិនអាម៉េតមន្ត្រីផ្នែកការពាររបស់មូលនិធិសម្រាប់កុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីនេះនិយាយថាសេវាសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទរួមទាំងការទទួលបានយុត្តិធម៌ឬសេវាសុខាភិបាលមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសូម៉ាលីគឺមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកនាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
The responsibilities are getting increased day after day, but the prevention activities and the overall
សេវាឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះកំពុងតែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសកម្មភាពទប់ស្កាត់និងការរៀបចំប្រព័ន្ធទូទៅនៅខ្វះនៅឡើយពួកយើងអាចផ្ដល់ការឆ្លើយតបនិងតម្រូវការតាមតែអាចធ្វើបានគឺផ្ដល់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរាប់លានប៉ុន្តែយើងមិនអាចបំបត្តិបញ្ហានេះបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសដែលហាត់ពត់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កំជ្រួចឥណ្ឌាមួយគ្រឿងមានផ្ទុកផ្កាយរណបត្រូវបានបង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈចេញពីតំបន់ស្រីហារីកូតានៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌា គ្រាប់កំជ្រួចនេះបានជាប់កំណត់ត្រាដោយបានបង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន104គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយទៅក្នុងទីអវកាសគឺបាននាំមកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់បានបង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន37គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន104គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយទៅក្នុងទីអវកាសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបង្ហាញពីដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសមួយនេះក្នុងការបង្ហាញថាខ្លួនជាគូប្រជែងមួយដ៏មោះមុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអវកាសពាណិជ្ជកម្មសកលក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយកាត់បន្ថយការចំណាយបានយ៉ាងច្រើនក្រៅពីផ្កាយរណបទម្ងន់714គីឡូក្រាមសម្រាប់សង្កេតមើលមកលើភពផែនដីផ្កាយរណបដទៃទៀតគឺភាគច្រើនមានសណ្ឋានតូចៗដែលមានទម្ងន់ត្រឹម10គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះផ្កាយរណបទាំងនេះភាគច្រើនជារបស់អ្នកជំនួញនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រៅពីនេះជារបស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហូឡង់ស្វីសនិងអារ៉ាប់រួមព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្ហោះនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌានិងបានបង្ហាញពីការអបអរសាទររបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងដំណាក់កាលដ៏ជោគជ័យនៃបន្ទប់គ្រប់គ្រងបេសកកម្មយានអវកាសលោក B. Jayakumar នាយករងនៃគម្រោងមួយបានហៅការបង្ហោះនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាដែលហៅកាត់ថា ISRO ហើយលោកបានថ្លែងថា
ការធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីតាមបែបគំនិតច្នៃបង្កើតថ្មីនិងប្រកបដោយភាពជោគជ័យគឺជាមហិច្ឆតារបស់គ្រប់គ្នានៅក្នុងអង្គការ ISRO
កម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការហោះទៅកាន់ទីអវកាសដោយចំណាយប្រាក់តិចក្រុមអ្នកវិភាគបានយល់ឃើញថាសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបដ៏ច្រើនក្នុងទីអវកាសក្នុងពេលតែមួយគឺបានកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងច្រើនដែលការធ្វើដូច្នេះអាចឲ្យប្រទេសមួយនេះច្បាមយកទីផ្សារបានយ៉ាងធំនៅក្នុងការបង្ហោះថ្នាក់អន្តរជាតិលោកស្រី Rajeshwari Palai Rajagopalan អ្នកវិភាគផ្នែកអវកាសនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវសម្រាប់អ្នកឃ្លាំមើលនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi បាននិយាយថា
doing record breaking launches in one go does clearly highlight
ការបង្ហោះដែលបានបំបែកកំណត់ត្រាដោយគ្រាន់តែបង្ហោះតែម្ដងនេះពិតជាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពរីកចម្រើននិងភាពទាន់សម័យរបស់ឥណ្ឌានិងសមត្ថភាពក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីអវកាសរបស់ឥណ្ឌា
លោកស្រីបានបន្តថាភាពជោគជ័យនៃបេសកកម្មថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះប្រទេសឥណ្ឌារីកសុះសាយលើកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានបន្តទៀតថា
a lot many more countries could be approaching India to do their own space
ប្រទេសជាច្រើនទៀតនឹងមកតាក់ទងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីឲ្យជួយក្នុងការងារបង្ហោះផ្កាយរណបរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីអវកាស
ការកើនឡើងនៃតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ប្រទេសនានាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតឯកជននានាតម្រូវឲ្យមានការបន្ថែមការបង្ហោះផ្កាយរណបបែបនេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន75សម្រាប់អតិថិជនបរទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវ ISRO គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាទីមោទនៈមួយសម្រាប់សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រអវកាសនិងប្រជាជាតិរបស់យើងប្រទេសឥណ្ឌាសូមសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងបានលៃលកធនធានសម្រាប់បេសកកម្មចម្បងទី2ឆ្ពោះទៅភពអង្គារនិងបេសកកម្មទី1ឆ្ពោះទៅភពសុកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះកម្មវិធីអវកាសដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់របស់ឥណ្ឌាបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងជោគជ័យទៅភពអង្គារថវិកាចំណាយសម្រាប់បេសកកម្មឆ្នាំ2014គឺមានប្រមាណ74លានដុល្លារគឺមានចំនួនតិចជាងឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថវិកាដែលអង្គការ NASA របស់អាមេរិកដែលបានចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន670លានដុល្លារសម្រាប់បេសកកម្មទៅភពអង្គារនៅប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មកបេសកកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្មវិធីអវកាសដ៏ត្បិតត្បៀតរបស់ខ្លួនទទួលបានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជោគជ័យអង្គការស្រាវជ្រាវ ISRO ក៏គ្រោងនឹងបញ្ជូនបេសកកម្មទី2ដើម្បីសិក្សាផ្ទៃភពព្រះច័ន្ទក្នុងឆ្នាំ2018នេះអង្គការនេះក៏កំពុងពិចារណាលើបេសកកម្មទៅភពអង្គារនិងបេសកកម្មទី1ទៅភពសុកនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះ ប្រទេសនានាមើលឃើញថាការវាយលុកជាបឋមក្នុងបេសកកម្មទៅកាន់អន្តរភពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាផ្នែកមួយនៃមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាឥណ្ឌាក៏ជាប្រទេសឈានមុខមួយក្នុងពិភពលោកដែរលោកស្រីរាជាគូបឡាណានបាននិយាយថា
One of the factors is also the Asian nationalism and the competition in itself.So there are a lot of things.
ហេតុផលមួយនៃមហិច្ឆតាបែបនេះគឺឥណ្ឌាចង់បង្ហាញពីជាតិនិយមអាស៊ីនឹងការប្រកួតប្រជែងមានផែនការផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានរៀបចំដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមានអំណាចបច្ចេកវិទ្យាកំពូលមួយផ្នែកអវកាស
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបមានសន្តានតូចៗទៅក្នុងទីអវកាសដូច្នេះប្រទេសនេះត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតមុនពេលអាចបង្ហោះផ្កាយរណបធុនធ្ងន់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រអង្គការអូតង់យ៉ាងពេញជំហរនិងមិនប្រែក្រឡាស់ការប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានថ្លែងថាប៉ុន្តែវិស័យការពារជាតិនៅអឺរ៉ុបត្រូវការការប្រាជ្ញារបស់អ្នកដូចនឹងការប្រាជ្ញារបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិករបស់យើងមានគោលការណ៍ចម្បង2ដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះចាក់ដោតនឹងបេសកកម្មនេះក្នុងមេត្រាទី5បណ្ដាប្រទេសសមាជិកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រាជ្ញាក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលមានការវាយប្រហារណាមួយក្នុងមេត្រាទី3បណ្ដាប្រទេសសមាជិកប្រាជ្ញាក្នុងការចូលរួមចំណែករក្សានិងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងជាក្រុមដើម្បីតតាំងនឹងការវាយប្រហារលោកអនុប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាសមាជិកជាច្រើនមិនបានធ្វើតាមការសន្យាក្នុងការចែករំលែកបញ្ហាក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់យើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហើយវាបានប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងលោកមៃផែនបានថ្លែងថានៅក្នុងឆ្នាំ2014បណ្ដាប្រទេសសមាជិកនីមួយៗបានបដិញ្ញាក្នុងការចំណាយរហូតដល់ទៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកចំនួន4ផ្សេងទៀតបានសម្រេចនៅគោលដៅនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ការលើចំណុចនេះគឺថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញអ្វីដែលខ្លួនបានប្រាជ្ញាហើយដែលមួយភាគធំមានន័យថានេះជាពេលដែលពួកគេត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតលោកអនុប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាការកានឡើងនៅសត្រូវថ្មីនឹងចាស់ទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងមុតមមពីសំណាក់អង្គការអូតង់នៅតំបន់ភាគខាងកើតអង្គការអូតង់បានបោះជំហានទៅមុខក្នុងជំហរផ្នែកប្រព័ន្ធទប់ទល់របស់ខ្លួនតាមរយៈការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងពហុជាតិដែលត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសប៉ូឡូញនិងរដ្ឋនានានៅតំបន់បាល់ទិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទូនីតិដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងចលនាប្រយុទ្ធផ្តាមដែលកំពុងឈានទៅមុខនេះនិងលើប្រតិបត្តិការរួមសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតលោកអនុប្រធានាធិបតីបានបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងបន្តប្រកាន់គោលជំហរឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវនិងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីនស៍ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Pence បានជំរុញឲ្យអង្គការអូតង់សម្របខ្លួនទៅតាមបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាពិសេសលោកបានកត់សម្គាល់ពីតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការផ្តល់មូលនិធិដល់ពួកភាវរកនិងការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអង្គការអូតង់ដែលខ្លាំងក្លាជាងមុនគឺមានន័យថាពិភពលោកនឹងមានសមត្ថភាពជាងមុនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងទៅការបន្តធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនានាក្នុងអង្គការអូតង់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងតែការពារការចិញ្ចផ្សាយសត្វស្ងាត់នៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែមានការរិះគន់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Rex Tillerson មិនបានធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍នេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមុនៗនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានត្រួសត្រាអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2016និងបានបដិសេធចំពោះការរិះគន់របស់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនដែលថាសន្និសីទព័ត៌មានមិនត្រូវបានប្រកាសមុនមួយថ្ងៃមិនបានធ្វើឡើងនៅមុខកាមេរ៉ានិងមិនមានវត្តមានរបស់លោកធីលសនុតន្តដ្ឋ zog ដានីចំនួន15នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការព្យួរកោនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ Petra បានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមតន្តដ្ឋនោះមាន10នាក់ជាភេទវកោតែបានធ្វើការវាយប្រហារនានាដូចជាការសម្លាប់អ្នកកសែតមួយរូបការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកទៅលើស្ថានទូត zog ដានីនៅក្នុងទីក្រុងបាដាក់និងការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងភ្ញៀវទេសចរបរទេសតែបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់រាងឋានរ៉ូម៉ាំងនៅក្នុងរាជធានីអាម៉ង់ប្រទេស zog ដានីរដ្ឋជន5រូបទៀតត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរួមមានការរំលោភសេពសន្តិវៈជាដើមប្រទេស zog ដានីបានផ្អាកការព្យួរកោជាបណ្ដោះអាសន្នពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែបានអនុវត្តការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការព្យួរកោឡើងវិញក្រោយពីមានមតិសាធារណៈដែលបានស្ដីបន្ទោសទៅលើការកើនឡើងនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មលោក Cardinal Joseph Zen ដែលជាតំណាងឲ្យអ្នកកាន់សាសនា Roman Catholic នៅក្នុងប្រទេសចិនមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់រវាងមេដឹកនាំប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងសម្ដេចប៉ា Francis នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាទីកង់លោក Zen ដែលជាអតីតមេដឹកនាំសាសនា Roman Catholic ប្រចាំទីក្រុង Hong Kong បានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងវ៉ាទីកង់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនភាគីធ្វើសង្គ្រាមនៅសេរីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងរបៀបវិរៈច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់កិច្ចចរចានៅក្នុងពេលអនាគតក្រោយពីបានពិភាក្សាជាលើកទី4ដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃការពិភាក្សានេះភាគច្រើនស្ដីអំពីនីតិវិធីលីលំជាមួយនឹងបញ្ហាទោះបីជាគ្មានដំណោះស្រាយថ្មីៗទៅលើបញ្ហានយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញនេះក៏ដោយទស្សនវិជ្ជានិងអារម្មណ៍ទូទៅរបស់អ្នកចូលរួមគឺមានភាពធូរស្បើយជាងមុនដែលបង្ហាញពីជោគជ័យបន្តិចបន្តួចផងដែរចំពោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះពីព្រោះកិច្ចចរចានេះបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការដាវចេញពីអង្គប្រជុំពីភាគីរដ្ឋាភិបាលឬភាគីប្រឆាំងដោយបានកើតមានឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅនោះទេអ្នកសម្របសម្រួលខាងមនុស្សជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចេញសេចក្តីព្រមានមួយអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលទីតាំងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកលោកស្រីលីសក្រែនដែលអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះបានថ្លែងថាវាពិតជាអាក្រក់ណាស់លោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើពិតជាមានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីមែននោះវាជាការបំពានច្បាប់មនុស្សជាតិអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយមិនថានៅណាជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារនេះនោះទេនៅយប់ថ្ងៃសុក្រមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានវាយប្រហារទៅលើភូមិ Guza ភាគខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយបានសម្លាប់មនុស្សនិងចាប់ពលរដ្ឋក្មេងៗប្រុសបន្ទាប់ពីលួចទ្រព្យសម្បត្តិនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកន្លែងដែលជនជាតិនីជេរីយ៉ារត់ភៀសខ្លួនដើម្បីគេចផុតពីការសម្លាប់របស់ក្រុមភេរវកម្មនោះកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងមនុស្សធម៌ដោយសារតែលំហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនច្រើនពេក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915
និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.